Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove subote tema sedmice su problemi sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana na putu prema euroatlantskim integracijama, dokle su došle na tom putu, ali i koliko im u tome mogu pomoći Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. O ovome je bilo riječi na konferenciji koja je ove sedmice održana u Sarajevu, a na kojoj su učestvovali brojni stručnjaci iz regije, Evrope i SAD-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalno pomirenje i saradnja nužna su pretpostavka za buduću integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Da bi se to postiglo, potrebno je odmaći se od one političke agende koja je dovela do sukoba i okrenuti se realnim pitanjima koja neće biti nametnuta. Pomirenje, solidarnost, saradnja i dijalog su imperativ za napredak regiona kako na unutrašnjem, tako i na vanjskom planu. I ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže kako se pomirenje može graditi samo na pravi. Kao primjer saradnje, Alkalaj podsjeća na trilateralne sastanke koji su održani nedavno.
Imali smo nekoliko konkretnih mjera saradnje, od kojih bih izdvojio trilateralne susrete pod pokroviteljstvom Turske. Imali smo 10 njih s Hrvatskom i Srbijom kako bi riješili otvorena pitanja i vjerujem da smo ovaj proces pomakli naprijed. Mislim da je ovo jedan od mehanizama koje treba koristiti, pored onih redovnih susreta koje imamo i sa više od 3 zemlje.
U priču o pomirenju i saradnji, prema riječima Romane Vlahutin, savjetnice predsjednika Hrvatske, mora se uključiti solidarnost, koja znači i to da zemlje regiona u svom napretku pružaju podršku jedna drugoj. Poruka koja se mora poslati jeste da se mora izići izvan okvira političke kulture koja vlada ovdje, a to je ili si sa nama ili protiv nas, kaže Vlahutin.
Mi želimo biti inkluzivni, želimo komunicirati sa svakim. Ne dolazi uopće u obzir da se priklanjamo u raznorazne kutije ili grupacije, naprosto mislimo da moderna evropska politika je inkluzivna politika. Ja se slažem da pomirenje je vrlo teško moguće ako agenda rata se nije promijenila. Ali onda se opet vraćam na onaj početak. To je odgovornost svakog društva ponaosob i onoliko koliko bude u stanju odgovoriti na izazov tog odnosa prema sebi, ono što se dogodilo u prošlosti, toliko će se modernizirati.
Na neophodnost dijaloga u regiji ukazuje ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodžaj, ocjenjujući kako on ne može biti samo tehnička pretpostavka, već mora ulijevati povjerenje da su stvari iz prošlosti zaista prošlost. Sa scene mora otići ona politika koja je dovela do sukoba.
U isto vrijeme smatram kako ne možemo imati valjan proces pomirenja ukoliko je on nametnut izvana ili je postavljen kao dodatni standard za članstvo u Evropsku uniju. Ne mislim da u ovom procesu trebamo početi poricati ono što se dogodilo ili preinačavati istoriju, jer ukoliko imamo taj proces koji u sebi ima i elemente manipulacije, a to su neke od poruka koje dobijamo iz regije, pomirenje neće imati očekivane rezultate.
Goran Svilanović, koordinator ekonomskih i okolišnih aktivnosti pri OSCE-u, kaže kako je u procesu približavanja zemalja regije Evropi neophodno uključiti sve aktere. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku za sve zemlje je vrlo važno da počnu pregovore sa Evropskom unijom. Pojašnjava i zbog čega.
Jer to onda uključuje administraciju, to uključuje hiljade ljudi koji nisu političari u jedan proces u kojem oni znaju kud idu. Danas to nije slučaj u ovim zemljama osim Hrvatske, ni u jednoj. Političari govore o Evropskoj uniji, civilni sektor će govoriti o Evropskoj uniji, ali državni službenici ne rade to, to im nije posao jer još nisu u procesu pregovora i zbog toga je moja poruka, to bi trebalo da bude politika koji uključuje i angažuje sve, i to je moja preporuka Evropske unije, pomenuši međunarodnu zajednicu u liku Evropske unije, to bi sad da kažem kao neko ko govori i u ime OEBS-a, ima i drugih koji čine pojam međunarodne zajednice malo složenijim, to nisu samo Evropska unija, to nije samo OHR ovde, to nije su samo Sjedinjene Američke Države ili Ruska Federacija, OEBS je jedna takva organizacija koja ih sve uključuje i mislim da je važno da se shvati da je u Sarajevu pojam međunarodne zajednice malo složeniji. Savet Evrope, Bosna i Hercegovina je jedna od važnih eminentnih članica organizacije i također valja uzeti u obzir i njeno angažovanje u Savetu Evrope i naravno tu povratnu spregu utice koju Savet Evrope može imati na razvoj prilika u Bosni i Hercegovini. UNHCR je još uvijek važan aktor zbog pitanja raseljenih, po pitanju izbjeglice i njihove imovine. Dakle, složenija struktura međunarodne zajednice, to treba imati u vidu.
Crnogorski premijer Igor Lukšić smatra da se može reći kako u ovoj fazi Balkan napreduje. On napominje kako nije samo politička saradnja imperativ.
Treba dakle insistirati na određenim projektima koji su od bilateralnog interesa u različitim sferama koji mogu dakle popuniti ovu prazninu između političkog i onoga što je opipljivo od interesa naših građana. Bez obzira što je pred našim regionom jako puno obaveza, bez obzira što svako od nas pojedinačno sigurno nije zadovoljan stanjem kome se nalazimo, ja duboko vjerujem da smo negdje na određenoj prekretnici i da kažem, te pozitivne sile mogu u budućem periodu snažnije djelovati, a na nama je da, dakle, govoreći zajedničkim glasom, privučamo pažnju međunarodne zajednice, ali na jedan drugačiji, na jedan pozitivan način nego što je to bilo možda ranije situacije. Ono što mi se čini da je veoma značajno jeste i određene inicijative koje se u ovom trenutku u regionu cirkulišu, koje su potekle od civilnog sektora i koje sam lično podržao i za koje vjerujem da ima prostora. Da li u tom ili nekom drugom obliku, čini mi se da je mnogo manje bitno od okolnosti da i civilni sektor kroz recimo REKOM inicijativu pronalazi svoje mjesto i doprinosi ukupno sada nečemu što je naslov ovog panela, a to je dakle ne samo regionalno pomirenje, već i ubrzavanje saradnje kako bi izašli iz okvira onih uobičajenih floskula i došli do nečega što je mnogo opipljivije u različitim oblastima od interesa za naše zemlje.
Projekti koji će povezati regiju vrlo često su nešto na čemu Europska unija svakodnevno insistira. Prvi put u istoriji, kako kaže Ivan Vejvoda, potpredsjednik za programe u američkom German Marshall fondu, građani Zapadnog Balkana biraju euroatlantski krov. On navodi kako je greška regije što previše očekuje od institucije međunarodne zajednice, jer ona neće donositi odluke umjesto zemalja Zapadnog Balkana.
It is of course extremely important.
Razlog zbog kojeg građani podržavaju Europsku uniju je što mnogi od njih imaju članove porodica koji rade u tim državama i znaju da im je životni standard puno bolji od našega. Ako želite da se približite tom krugu, morate da se pridržavate njegovih pravila. Europska unija je zajednički cilj u zemljama regije i zbog toga se moramo oslanjati sami na sebe. Međunarodna zajednica želi pomoći, ali se ne smijemo zavaravati da će ona riješiti naše probleme i da će biti naši advokati tamo gdje se donose odluke. Najbolji advokati smo mi sami, tako što želimo da učinimo naše države efikasnijim, uređenijim i transparentnijim. To će biti moguće jedino kada naše ekonomije počnu ponovno da oživljavaju.
Iako međunarodna zajednica već godinama ponavlja kako želi pomoći zemljama Zapadnog Balkana u euroatlantskim procesima, političari i nevladin sektor često spočitavaju Europi i SAD-u da se moraju što aktivnije uključiti u rješavanje problema na Balkanu. Sa takvom ocjenom se ne slaže Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Imam utisak da se previše govori o prošlosti i istoriji ovog prostora, ali niko ne daje prijedloge gdje zemlje Zapadnog Balkana trebaju ići u narednih nekoliko godina. Čujem dosta lekcija, ali ne čujem dosta politike djelovanja. Niko ne govori o ekonomskim aspektima. Često se može čuti međunarodna zajednica mora ovo, mora ono. Ali je politička elita u vašim zemljama ta koja mora učiniti mnogo, ali ne radi ništa. Međunarodna zajednica ne može za vas obaviti ono što su vaši zadaci. Ili ćete krenuti prema Europskoj uniji ili ostati van Unije sljedećih 300 godina.
Pa iako se nevladin sektor slaže sa ocjenama međunarodnih stručnjaka kako su predstavnici vlasti u regiji ti koji moraju ispuniti europske uslove, Denisa Sarajlić-Maglić, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, na njihovu da su zahtjevi iz regije maksimalistički i da moraju biti realni, odgovara na primjeru Bosne i Hercegovine.
Sve što ja očekujem od Evrope je da shvati da je ovo knjiga koja ima 10 poglavlja. Jedno od tih poglavlja je poglavlje koje se odnosi na međunarodnu zajednicu. Podjele koje su rasističke, koje negdje drugu u Evropi ne bi bile prihvatljive. Nemojte očekivati od nas da ih prihvatimo sad čisto radi mira u kući. Mi smo ljudi koji vjerujemo u škodljivost propuha. A da ne govorimo sad o škodljivosti protiv svega onoga što se od nas očekuje da prihvatimo kao realnost. Jednostavno, realnosti nisu nešto što je ovdje čvrsta kategorija.
Uslovi koje zemlje regije moraju ispuniti u euroatlantskim integracijama pretpostavljaju i rješavanje dugogodišnjih političkih nesuglasica među njima. Tako, prema riječima Jelene Milić, direktorice Centra za evropske i atlantske studije u Srbiji, ta zemlja bi trebala da dobije kandidaturu pod dva uslova.
Ako promeni ne politiku prema Kosovu, ne samo da aktivno učestvuje u ovom dijalogu, nego i da promeni politiku prema Kosovu, i ako prestane da ima dvolični pristup Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj. Reči nisu dovoljne, iza njih idu dela. Ta dela su da se kod nas Milorad Dodik prima na ravnopravnoj osnovi kao državnika, ne kao predsjednik jednog entiteta. Činjenica da vlada Republike Srpske 3 godine finansirala istorijski projekat Srebrenica koji se bavi negiranjem zločina i prirode zločina u Srebrenici nije izazvala nikakvu reakciju. Ono što u Srbiji, ono što me još više plaši, vidim da nije izazvala reakciju ni u zapadnoj međunarodnoj zajednici u Bosni. Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo i da Evropska unija nije samo mamac za široke mase u Srbiji koja će dobiti bolje i sigurnije radna mesta, već je dugo godina bilo svetionik, vrednostni novi sistem koji je uspostavljen, da se to nekako gubi s vidika i da bi sad bio trenutak da se i ta percepcija Evropske unije u Srbiji obnovi uz pomoć Evropske unije. Je li interesantno je da sa takozvanom proevropskom vladom i sa pro-NATO ministrom u zadnje 3 godine mi imamo pad procenta nedavna istraživanja vrlo relevantnih organizacija koje se bave istraživanjem javnog mnjenja, o tome govore i podrške ne samo članstvo NATO, nego i saradnji sa NATO i pad podrške evropskim integracijama, što nije dobra vest. Treba nam dati kandidaturu da pobednemo od sve goreg političkog uticaja koje Rusija ima, vrednostnog uticaja koje Rusija ima na Srbiju. To nije pitanje samo kupovine energetske industrije u Srbiji, to je pitanje mnogo složenije, to je pitanje naginjanja ka autoritarnim sistemima, ka jakim vođama umjesto demokratskih institucija i procedura, i to mora da se ima u vidu.
No, pored pomirenja, svaka zemlja Zapadnog Balkana pojedinačno na evropskom putu treba riješiti brojne nagomilane probleme. Jedan od njih u Bosni i Hercegovini je to što ta država ni 8 mjeseci od izbora još uvijek nema vlast na državnom nivou. Zbog toga je, prema ocjeni pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filipa Gordona, Bosna i Hercegovina u ozbiljnom zaostatku na putu evropskih integracija u odnosu na susjede. Gordon navodi da ukoliko želi da se vrati na pravi put, Bosna i Hercegovina mora funkcionisati kao država.
Neodgovorno je da bilo koja stranka blokira formiranje vlasti zbog maksimalističkih zahtjeva, bez obzira da li je to zahtjev za određenim brojem pozicija u savjetu ministara ili za određenim ministarskim imenovanjima. Svi moraju biti spremni za kompromis.
Posljedice bahatog ponašanja bosansko-hercegovačkih političara najviše trpe građani koji, kako kaže Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, žele da imaju ista prava kao i građani Europske unije.
U zemljama poput Hrvatske i Estonije postojalo je takmičenje ko će više i brže ispuniti zadane uslove, ali u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja za to, jer je podijeljena zemlja. Da nije bilo građana koji su vršili pritisak, vlada ne bi ispunila uslove ni za liberalizaciju viznog režima. Bosna i Hercegovina treba da postane normalna država, gdje će svi raditi prema jednom cilju, a to su Evropska unija i NATO savez.
Ipak, put ka Evropskoj uniji i NATO savezu, kako ocjenjuju domaći političari, iziskuje fokusiranje na brojne probleme, od promjene ustava do rješavanja ekonomskih problema. Sve to će biti moguće, navodi Martin Raguš, potpredsjednik HDZ-a 1990, kada političkim liderima prioriteti budu državni, a ne uskostranački interesi. Zbog toga bi i budući ministri u BH vladi, prema njegovom mišljenju, trebalo da odgovaraju parlamentu, a ne političkim šefovima.
Nažalost, ovako značajnim pitanjima ne postoji institucionalni dijalog kao preduvjet postizanja dogovora i kompromis, nego se nastavlja prividna improvizacija koja stvara iluziju da se ovi problemi želi rješavati, a suštinski se u stvari radi o blokadi ove zemlje. Ova zemlja blokira.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija kaže kako postoji nekoliko scenarija da Bosna i Hercegovina dobije vijeće ministara, no bez obzira koji od njih bude proveden, Lagumdžija ne vjeruje u novi sukob u BiH.
Želim vrlo jasno da kažem zašto ne vjerujem. Zato što sukob je moguće samo ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum. Ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum, on će završiti u Hagu, pitanje samo dana kada. I ja mislim da to svi znaju.
U posljednjih nekoliko godina međunarodna zajednica najčešće je kritikovala domaće političare zbog stagnacije zemlje na euroatlantskom putu. Ipak Kurt Bissner, predstavnik Vijeća za političku demokratizaciju, ocjenjuje kako ni evropski i američki zvaničnici nemaju jedinstven strateški pristup u Bosni i Hercegovini.
It was evident when Vice President Biden came here.
U Bosnu i Hercegovinu su prije dvije godine dolazili Joseph Biden i Javier Solana i dok je Biden govorio o nagomilanim problemima, Solana je govorio o progresu u Bosni i Hercegovini, pa se pitam da li su mislili na istu zemlju. To pokazuje da nema strateškog principa. Pojedine poruke koje šalju evropski i američki zvaničnici su različite. To koriste političke elite koje proizvode strah kod građana. Međunarodna zajednica mora stvoriti određene poticaje i kod građana i kod političara koji će im omogućiti da donesu prave odluke. Posljednji primjer za to je Srbija, jer da se uslovi nisu postavljali, Mladić ne bi bio u Hagu. To je način na koji bismo trebali pristupiti problemu i u Bosni i Hercegovini, kazao je Bissner. Pored toga što još nema državnu vladu, Bosna i Hercegovina muku muči i sa korupcijom, a prema posljednjim istraživanjima u vrhu je po korumpiranosti u regiji. Jedan od razloga je što su već 20 godina manje više isti ljudi na vlasti. Uprkos brojnim primjerima korupcije, pravosudne institucije u BiH nisu osudile nikoga ko je vodeći u lancu korumpiranih, a sa onima nižeg ranga tužila prave nagodbe, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
Mi smo sistem napravili da nagradimo ono ko krade i prezremo onoga ko odbija da krade. Pa tako, tužilaštvo se nagodi, neko fino mazde jedno 7-8 miliona, lako ne uplati obaveze, onda se nagode, pa on plati 2 miliona i dobije možda neku uslovnu kaznu, pri tome sve ostalo ostaje na raspolaganju. Ja pitam ko će nadoknaditi, imam pitanje za tužilaštvo i za sam pravni sistem, ko će nadoknaditi te pare u budžetu i fondovima? Jel neko mora na njih se računa, ima ono računovodstveno, iskaže se šta potražujete, šta dugujete, ko će nadoknaditi? Niko. Ja sam stvarno ponukana i ja da uđem u privatizaciju, na primjer, rafinerije, mogla sam je kupiti, jer ona je zapravo dobijena na poklon, a onda ono što su trebali da uplate vladi na ime kupovine, stavljena je hipoteka na rafineriju, podignut kredit, a onda kao plaćeno vladi. U takvu privatizaciju svi mi ovdje možemo ući, kupiti telekome i sve živo. Samo ako nam neko to da, jel? A ne da. Naravno, nije to za svakoga. Isto tako mogla sam ući ja u tu transakciju, fino uzmem jedno 10 miliona, a posle toga se nagodim, ovdje ugled inače ništa ne znači, jer ako ste ugledni, onda ste budala. A ako ste maznuli lovo, onda ste gospodin. Tako da taj sistem, kažem, funkcioniše u jednom zatvorenom krugu.
Korupcija je jedan od razloga zbog kojeg Bosna i Hercegovina najsporije napreduje prema Evropskoj uniji. Iako je u regiji prva imala antikorupcione zakone koje je nametnuo visoki predstavnik, slabljenjem uticaja međunarodne zajednice oni se nisu provodili. Zbog toga, prema riječima Srđana Blagovčanina, izvršnog direktora Transparency International BiH, ne treba da čudi da se u Bosni i Hercegovini dešava da se političke partije ilegalno finansiraju, a da je podmićivanje primjerice doktora, policajaca ili opštinskih službenika postalo svakodnevnica.
Istraživanja Transparency International pokazuju da Bosna i Hercegovina tokom prethodnih godina praktično nije ostvarila nikakav napredak. Postali smo, kao i većim drugih stvari, država slučaj. Dok druge zemlje napreduju, mi stojimo uporno na istom mjestu. Indeks percepcije korupcije Transparency International to najbolje pokazuje. Dakle, napredak Bosne i Hercegovine se svodi na nivo statističke greške. I dalje smo najkorumpiranija zemlja u regionu. Bez ikakvih izgleda da se nešto promijeni. Određeni napredak je istina postignut, ali isključivo formalni. U procesu sticanja bezviznog režima. Što se desilo? Pa ponovo pokušavamo da prevarimo Evropsku komisiju kao loši đaci, da nam ponovo progledaju kroz prste, usvajajući zakone formalno, kada se priča završi, kada gospoda iz Brisela odu, mi ništa ne uradimo. To je slučaj sa Agencijom za borbu protiv korupcije, to je slučaj sa uslovom iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i usvajanju zakona o državnoj pomoći. Dakle, ponovo očekujemo da će neko ovoj zemlji progledati kroz prste, zato jer smo zemlja slučaj. I to je nešto što se definitivno mora promijeniti ukoliko želimo biti shvaćeni kao ozbiljan partner bilo gdje. Istraživanja Transparency International u Bosni i Hercegovini pokazuju da je najveći problem sa korupcijom u Bosni i Hercegovini prisustvo korupcije na najvišim razinama vlasti. Prisustvo, dakle, onih oblika korupcije čija ekonomska cijena koštanja najveća, čije su posljedice najdugoročnije i protiv kojeg se najteže boriti. Ključni način za izvlačenje sredstava državnih od strane korumpiranih političkih elita su još uvijek privatizacija, javne nabavke, koncesije, kontrola nad javnim preduzećima itd.
Inače, zemlje Zapadnog Balkana spadaju među najkorumpiranije države u svijetu, a poražavajući je podatak kako su najviši nivoji vlasti najkorumpiraniji. Tako primjerice u Srbiji političke stranke rade mimo interesa građana kako bi sebi priskrbili što više novca. Najočitiji primjeri, kao i svugdje u regiji, su javnim preduzećima koji su generatori korupcije. Rukovodeće pozicije u tim firmama obnašaju osobe koje su dogovorom postavili predstavnici političkih partija na vlasti, govori Nemanja Nenadić, programski direktor Transparency International Srbije.
Mnogobrojnost aktera političkog života već godinama unazad direktno utiče na to da ima više onih koji svoju zaštitu mogu da potraže u okrilju nekog političkog moćnika ili stranke, što konsekventno dovodi do toga da ima manje onih koji podležu gonjenju, procesuiranju kada se utvrdi njihova odgovornost. Naravno, kao i u svakoj zemlji, i kod nas je birokratija sklona uvođenju suvišnih zahteva koji dalje vode iznuđivanju novca za razne dozvole, odugovlačenju postupaka kod građevinskih dozvola, recimo, to je jedna od najznačajnijih oblasti u ovom pogledu. Dalje, netransparentnost postupka donošenja odluka. To nije reč samo o skupštini i o tome ko dolazi u skupštinu da traži da se zakon izmeni na ovaj ili onaj način, već također u izvršnoj vlasti, gdje je više izuzetak nego pravilo da se zakoni donose nakon temeljne javne rasprave.
Najveći problem u regiji je što s obzirom na korumpiranost najviših nivoa vlasti, niti jedna zemlja nije u stanju da se izbori sa korupcijom. Posljednji primjer je Hrvatska, u kojoj nije riješen niti jedan slučaj, sve dok Europska unija nije uslovila tu zemlju da ukoliko ne riješi pitanje korupcije, ne može biti članica Europske unije. Robert Bicroft, supervizor u američkom State Departmentu.
Ivo Sanader je donio 2003. stratešku odluku da se kreće u pravcu antikorupcije i vladavine prava, što je bilo zadnje otvoreno pitanje na putu Hrvatske prema Europskoj uniji. Ja ne ulazim u to koliko je on bio umiješan u neke od afera. Dakle, potrebna je lična odgovornost političkih lidera i građana, kaže Bicroft.
Zbog rasprostranjene korupcije u regiji i umješanosti političkih elita postavlja se pitanje na koji način riješiti taj problem i kako obrazovati građane na način da ne nude novac ljekarima, policajcima, profesorima i slično. Robert Benjamin, regionalni direktor programa za centralnu i istočnu Europu u Institutu za nacionalnu demokratizaciju u Washingtonu, kaže da je zato najvažnija politička volja i institucionalni kapaciteti u državi. One koji su počinili korupciju treba krivično goniti, a kazniti one koji su ih podržavali. Prva stepenica zato su izbori. Političke stranke se mogu kazniti tako što građani neće glasati za njih. Drugi oblik demokratije je parlament. Istovremeno veliku moć imaju i građani. Oni moraju naučiti da ne pomažu državi tako što podmićuju zaposlenike u različitim sferama života. Kada se to iskorijeni, država je na putu ozdravljenja od bolesti zvane korupcija, zaključuje Benjamin. Na putu prema Europi zemlje Zapadnog Balkana moraju raditi i na slobodi medija. U najvećem broju slučajeva političari nastoje da kontrolišu medijske kuće, zbog čega su novinari prisiljeni da rade po diktatu pojedinih političkih elita, zbog čega je i sve manje profesionalnosti u toj profesiji. Dunja Mijatović, predstavnica OSCE-a za slobodu medija.
U svemu tome, po mom mišljenju, najveći problem je taj što ne postoji politička volja da se novinarstvo prihvati na pravi način, da se novinarima obezbijedi slobodan prostor da mogu da slobodno rade svoj posao i na taj način postaju profesionalni, jer mislim da nisu. Moramo biti isto tako realni i priznati da novinari nisu uvijek primjer profesionalnog načina obavljanja tog veoma bitnog posla za svako društvo. Još jedna stvar koju bih htjela s vama podijeliti, s kojom se istinski duboko ne slažem, a stalno se dešava ovdje na Balkanu, je da kada vidimo da naša društva ne napreduju, da imamo probleme u uspostavljanju vlade, na primjer u Bosni i Hercegovini, u načinu, u pregovorima, u bilo čemu što se dešava, uvijek će puno političara uperiti prst i reći vi ste krivi, novinari su ti koji su krivi, mediji su ti koji su krivi, zašto nam sve ne ide kako treba. To je netačno, to je neprihvatljivo. i to je nešto čega se treba svakom slučaju boriti. Sa još više građanske hrabrosti i sa još više profesionalnog pristupa novinara svom poslu. To nije lako, ponavljam, zato što su i dalje napadani, kritikovani, da ne govorimo svim ostalim stvarima koje sam spomenula.
Vildana Selimbegović, glavna urednica Sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje, navodi neke primjere stanja u bosansko-hercegovačkim medijima.
Imamo podijeljeno društvo, podijeljene medije, imamo istrajni angažman političkih partija da te medije osvoje, dobiju, pridobe, kako god hoćete, zloupotrebe u svakom slučaju, i imamo ih na način da se ta zloupotreba verificira ne samo od društva u kome mi živimo, od sudskih instanci koje postoje u ovoj zemlji, od pravosuđa koje ne samo da ne procesuira slučajeve korupcije, nego ih drži u ladicama, od njih pravi i samo slučajeve i onda ih negdje proslijedi bez ikakvog objašnjenja. Imamo recimo svjež primjer, nedavno je u Banju Luku specijalnom tužilaštvu Republike Srpske vraćen i dat u nadležnost slučaj o kome su mediji pisali dosta dugo. Radilo se o zloupotrebi novca namijenjenog za izgradnju zgrade vlade Republike Srpske. Dakle, imamo bezbroj sličnih slučajeva i u federaciji i na kantonalnim tužilaštvima. Novinari se bave tim slučajevima, društvo sluša o tim slučajevima, ali oni se ne procesuiraju. Kao treći razlog zbog čega novinari i novine žive u podijeljenom društvu, sem tog, dakle, političkog ambijenta i našeg pravosuđa, mislim da zaista treba navesti angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koja ima jedan vrlo specifičan odnos. Negdje do vremena dolaska Pedija Ešdauna, međunarodna zajednica ovdje je uistinu podržavala i civilno društvo i akademsku zajednicu i razvoj i neovisne medije. Nakon toga je zdušno se pridružila opciji Pedija Ešdauna, koji je promovirao da Bosna bude država tri naroda, dva entiteta, napravio dogovor sa predstavnicima najjačih partija, potpuno marginalizirao utjecaj civilnog društva, utjecaj neovisnih intelektualaca, utjecaj akademske zajednice, presudio, da tako kažem, medijima koji su nastojali da ostanu odani i vjerni svojoj profesiji.
Veliku ulogu u procesu euroatlantskih integracija na Balkanu ima i civilno društvo. Međutim, njegova uloga u tome posljednjih nekoliko godina svedena je na minimum, a vrlo često nevladine organizacije, umjesto da brane građanske interese, propagiraju politiku onih koji su na vlasti. Tom fenomenu podliježu i akademske zajednice, kaže Asim Mojkić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Paradoksalno, u doba Bolonje, integracija, integriranja univerziteta i tako dalje, suštinski u Bosni i Hercegovini djeluje fragmentacija visokog obrazovanja. Uz fragmentaciju visokog obrazovanja, kao prvo, imamo u Republici Srpskoj zakon o visokom obrazovanju koji je izuzetno centraliziran, dok u federaciji visoko obrazovanje na nivou kantona potpuno decentralizirano na nivou entiteta, i plus ako dodamo Brčko distrikt, dodamo okvirni zakon o visokom obrazovanju, pa imat ćemo neki 14-15 instanci koje su upletene u funkciju razvoja visokog obrazovanja, što u biti u konačnici znači fragmentaciju visokog obrazovanja koja je zahvatila, nažalost, veliki dio visokoškolskih institucija. U situaciji takve isfragmentiranosti koju diktira etnopolitički ustrojena vladavina u Bosni i Hercegovini, nemoguće je povesti razgovora, kamoli doći do neke zajedničke strategije, vizije, ciljeva visokog obrazovanja. Tako isfragmentirani univerzitet, nažalost, umjesto da ponudi neki platformu za demokratizaciju društva, on u stvari počinje da služi svojoj ideološkom svrsi, takozvanim interesima svoje etničke grupe, što za posljedicu ima, i toga smo svjedoci, nažalost, stalnu restrikciju i potpunu ideologizaciju istraživačkog rada, odnosno i relevanciju ozbiljnog znanstvenog rada na institucijama visokog školstva uopće.
Predstavnici nevladinog sektora i međunarodne zajednice ne usuđuju se prognozirati kada će zemlje Zapadnog Balkana postati članice Europske unije. Ono što smatraju pozitivnim je činjenica kako će njihov najbliži susjed Hrvatska uskoro biti dio europske porodice. Ipak ta država godinama ispunjavala uslove koji su pred njom postavljeni, pa nije teško pretpostaviti vidjeti kako će euroatlantski put zemalja bivše Jugoslavije biti dug i težak. Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o problemima sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana na putu prema euroatlantskim integracijama, ali i prijedlozima koje nude domaći i međunarodni eksperti kako bi oni bili prevaziđeni. Bilo bi to sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostanete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete čuti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti zašto je dobro da se u optužnici za Tomislava Merčepa nalazi i ubistvo obitelji Zec iz Zagreba.
Prva misao kad se govorilo u godinama iza nas o nevinim civilima u pravilu bila Aleksandra Zec.
Dramaturg Hrvoje Ivanković u Dnevniku je između ostalog zapisao:
s dobrim PR-om danas možete sve proglasiti najboljim, najčitanijim, najgledanijim, pa kad se doista i dogode neka bitna umjetnička ostvarenja, sva je prilika da će se utopiti u sivilu sveopće genijalnosti.
Milošević i čak i kad bi se vratili, ne bi mogli ući u vilu na Dedinju u kojoj su živjeli s tatom Slobodanom,
koji je otkupio samo 40 dana nakon prestanka NATO bombardovanja za svega 5000 tadašnjih nemačkih maraka.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čak i ako se ikad vrate u Srbiju, članovi porodice Milošević neće imati priliku useliti se u vilu na Dedinju, koju su odmah po NATO bombardovanju kupili za nešto više od 2000 eura, a iz koje je aprila 2001. Slobodan Milošević odveden u Hag. Poslije dugog procesa sud je donio odluku kojom se vila vraća državi. Usto, za 7 dana očekuje se da će biti donijeta i sudska presuda u ponovljenom procesu Miloševićevom sinu, koji se vodi u Požarevcu. Miloševićev nasljednik na čelu socijalista Ivica Dačić poručuje da je krajnje vrijeme da se okrene budućnosti, te odbacuje ocjene da je on ikada štedio ozloglašenu familiju. S obzirom na broj dijela koja im se stavljaju na teret, može se sumnjati da neko ipak jeste, pri čemu udovica i sin i danas imaju moćnog zaštitnika. Istim povodom iz Beograda, Miloš Teodorović.
Dva dana posle 5. oktobra Marko je pobegao iz Srbije. Mirjana Marković pred ubistvo Zorana Đinđića, dok joj je suprug već uveliko bio u haškom pritvoru gdje će i preminuti. Naizgled mirno, sa sučina odletela je ka Moskvi. Do danas se nije pojavila pred sudom, a oni što su preuzeli Socijalističku partiju Srbije i pored svih promjena koje su sproveli, nisu oprali ljagu sa imena. Lider socijalista Ivica Dačić:
znači, što se tiče Miloševića i njegove porodice, ja sam uvijek insistirao, vi to znate, da se to pitanje što pre reši.
Prvo je upravo rešeno, i to u trećoj godini vlade koju socijalisti podržavaju. U ime te vlade državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen podsjeća da su Miloševićevo doba obeležili zločini i pljačka, a koleginici Branki Trivić još je rekao:
mislim da tužilaštvo i sud moraju da rade na oba polja da bi pokazali da činjenica da se neko nalazi na vlasti ne znači da će biti zaštićen od progona.
Mira Marković i Marko Milošević dobili su izbeglički azil u Rusiji. Tamo ne mogu da budu uhapšeni po srpskoj poternici koja je raspisana i zbog sumnje da su organizovali grupu za šverc duvana tokom 90. godina, a Srbija Mirjanu Marković tuži i zbog optužbe da je zloupotrebila službeni položaj prilikom raspodele stanova vlade Srbije 2000. godine. Da li mislite da će tu moći da dođe do nekakvog pravosudnog razrešenja upravo zbog tog njihovog statusa azila u Rusiji?
Smatram da je tužilaštvo zaista uradilo pravi potez kada je pre nekoliko mjeseci prekvalifikovalo optužnicu protiv Mire Marković upravo sa idejom da to krivično delo ne zastari. Naravno, mislim da nema mnogo sreće ulaziti u odluke pojedinih država, u ovom slučaju Ruske federacije, zašto se nekom odlučilo da da ili da ne da politički azil.
Ako se u Srbiji čitavu deceniju nagađa ko je iz političkih krugova štitio Miloševićeve od sudskog progona, danas nema dileme da Mirjana i Marko uživaju rusku zaštitu. Sada je na apelacionom sudu da to stavi po strani i potvrdi odluku suda kojem im je oduzeta čuvena vila zvana Mir, čije samo pominjanje budi uspomene na 1. april 2001.
Niko ne može soviti slobodanski duh srpskog naroda, slobodu Srbije i Slobodana Miloševića!
Slike su to dramatičnih scena završnih Miloševićevi pokušaja da izbegne zatvor, da bi na kraju svrgnuti predsjednik mirno napustio vilu koju je otkupio samo 40 dana nakon prestanka NATO bombardovanja za svega 5000 tadašnjih nemačkih maraka.
Živa Slobodan Milošević! Živa Slobodan Milošević!
Očigledno i za Miloševićeve, kao i mnoge druge novopečene bogataše, Dedinje imalo posebnu simboliku. Naime, vila Mir samo je 15 brojeva dalje od one iz koje su ih isterale NATO bombe i dve ulice udaljena od čuvene također otkupljene kuće u Tolstojevoj 33. A upravo to što je Milošević već otkupio jednu kuću bio je razlog zbog kog je sud poništio odluku o otkupu ove Užičkoj. Markovićkin kontakt u Srbiji, možemo ga i tako nazvati, nekadašnjeg čelnika politike Dragana Hadži Antića zatekli smo baš na putu za Moskvu.
Pa da, svi me zovu, ništa, ja imam samo jednu rečenicu, je to odmazda prema porodici Milošević.
A zašto mislite da je odmazda?
A zato ne mrzi me da vam objašnjam, ja sam na putu u Moskvu. Kažite, ajde, kažite.
A samo me zanima, da li vas čudi to, ono što najviše zbunjuje javnost, jeste da je ta kuća kupljena u jednom vrlo osjetljivom trenutku kad narod je bio praktično očajan, odmah posle bombardovanja. Govori li to nešto samim Miloševićima?
Ma ne, to je glupost, to uopšte nije tačno, nego to je koincidiralo, ko zna kad je započet taj proces.
Jeste se čuli sa gospođom Marković kako je doživjelo to?
Ovo je sad treće pitanje već.
Znate kako to ide sa
nama? Morate nju da pitate.
Rekao nam je Antić koji je pisalo se bio i posrednik preko koga je Markovićeva iznajmila kuću u Tolstojevoj kriminalcu Sretenu Josiću, poznatijem kao Joca Amsterdam. Tu kuću je koristio sve dok nije poslat na 15-godišnju robiju zbog navođenja na ubistvo i to kako se pričalo po ceni od 10.000 evra mesečno. Sjajan profit za familiju koja je i ovu nekretninu otkupila za smešnu cenu hiperinflatorne 93. godine. Sve su to detalji stambenih igrarija te slike vremena od kog Srbija pokušava da se otrgne, ali mu se uvek vraća. Za razliku od Ivice Dačića koji je odavno napravio duboki politički rez, pa danas vlada sa onima protiv kojih se borio i insistira.
Ovo me podsjeća da kad god postoji kriza, ili iskopavamo Dražu Mihajlovića, ili su krivi porodice Milošević. Ja samo još ne mogu da shvatim, prošlo je 11 godina od 5. oktobra. Pa koliko još godina treba da se sećam na to? Znači, ja sad bi mogao da kažem da je za sve kriv Tito. Tito bi mogao da kaže da je živ, da su za sve krivi kraljevi pre 45. i 41. Pa ne možemo mi da idemo napred stalno gledajući nazad, udareći u zid.
No igrom slučaja odluka o kući Užičkoj obelodanjena je samo 7 dana uoči izricanja presude koje bi trebalo da donese sud u Požarecu. Ona će se odnositi na slučaj Marka Miloševića i njegove petorice prijatelja zbog nanošenja teških telesnih povreda grupi nekadašnjih pripadnika organizacije Otpor. Bivši otporaš Momčilo Veljović, posle decenija neverovatnih obrta, uplitanja političara, sudskih odustajanja i obnavljanja postupaka, sada je, kaže, ohrabren.
Što se kaže, pravda je spora i dostižna.
Dostižna, pa makar je na suđenju u odsustvu. Varijanta je to koja se ne tako često spominje u slučaju Miloševićevih. Pitali smo Slobodana Homena koliko je verovatna.
Jedno od rješenja je sigurno i suđenje u odsustvu, s tim što svi moramo da imamo svesni činjenice da je tu konvencija Saveta Evrope vrlo jasna, da ukoliko neko bude bio lišen slobode, odnosno dostupan pravosudnim organima, bez obzira da li je suđen u odsustvu, taj postupak se ponavlja i kreće s početka i u tom smislu pravosudni organi izbjegavaju suđenje u odsustvu jer bi se faktički dva puta sudilo, ali smatram da je to daleko celishodnije nego da na ovaj način neko izbjegava srpske pravosudne organe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Državno odvjetništvo Hrvatske konačno je prošlog četvrtka podilo optužnicu za ratne zločine protiv Tomislava Merčepa, kojega se po zapovjednoj odgovornosti tereti za ubistvo 43 civila na području Zagreba, Kutine i Pakraca. Pripadnici njegove jedinice rezervne policije odvodili su civile većinom srpske nacionalnosti u svoje baze na Zagrebačkom Velesajmu i u Pakračkoj Poljani. Tamo su ih mučili i ubijali, te opljačkali njihovu imovinu. Zašto je od zločina do optužnice trebalo proći 20 godina, istraživao je Eni Zebić.
6 mjeseci nakon što je uhapšen i samo dan prije nego što bi po sili zakona trebao biti pušten iz pritvora, Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Tomislava Merčepa. Njega se tereti da je u drugoj polovici 91. i početkom 92. svojim podređenima u postrojbi pričuvne policije izravno zapovjedio ili nije spriječio protuzakonito odvođenje, pljačku i mučenje 52 civila s područja Zagreba, Kutine i Pakraca, pri čemu je njih 43 ubijeno, 3 se vode kao nestali, a 6 su preživjeli s teškim posljedicama. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršović, u izjavi za Naš radio pozdravlja podizanje optužnice protiv Merčepa, podsjećajući da je među 52 žrtve uvršteno i 3 članova obitelji Zec, otac Mihajlo, majka Marija i 12-godišnja Aleksandra, koje su Merčepovi podređeni ubili u pokušaju pljačke i odvođenja oca obitelji Mihajla, a supruga Marija i kćer Aleksandra ubijene su jer su se egzekutori plašili da bi ih mogle prepoznati.
Za hrvatsko društvo u cjelini, a rekla bi i za društvo drugih postjugoslavenskih zemalja, ovaj je postupak iznimno važan jer je prva misao kad se govorilo u godinama iza nas o nevinim civilima u pravilu bila Aleksandra Zec i zločin nad obitelji Zec.
Zašto je od zločina do optužnice trebalo proći 20 godina? Pitali smo jednog od osnivača i dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora, Žarka Puhovskog.
20 godina od počinjenja do podizanja optužnice prošlo naprosto zato što nije logično očekivati da se u jednoj zajednici sudi za čin koji značajan dio pripadnika te zajednice smatra, eto recimo, legitimnim.
On sugerira i, kako je kazao, jednostavan primjer koji to ilustrira.
Moglo se dogoditi da ne budu zločinci uhvaćeni, moglo se dogoditi da se zbog tehnikalija, kako se to kaže, puste ljudi van nakon što su priznali ubojstvo. I to su mogli biti greške. Ali ako se nakon toga dogodi da jedan od počinitelja bude 2,5 godine tjelohranitelj drugog ili trećeg najmoćnijeg čovjeka u državi, i ako se nakon toga dogodi da svi koji su priznali dobiju medalje predsjednika Tuđmana, onda je očito riječ o nečemu što je prihvaćeno kao dopustivo djelovanje i zbog toga nije bilo logično očekivati da se zbog toga kažnjava.
Bolje ikad nego nikad, i ja to ozbiljno mislim, kazao je za Naš radio urednik nezavisnog srpskog tjednika Novosti Ivica Đikić, koji je kao novinar Ferala unazad 15 godina mnogo i oštro pisao o slučaju Merčep. A kada smo ga upitali za 20 godina distance između zločina i optužnice, i on je upro prstom u političke garniture koje su prije vladale Hrvatskom.
Kad bi se na to pitanje odgovaralo, zapravo bi se moralo napisati neku alternativnu povijest Republike Hrvatske u zadnjih 20 godina, jer bi se u toj alternativnoj povijesti i na slučaju Pakračke Poljane i Merčepa zaista moglo dokazivati da ova država jedno jako dugo razdoblje svog samostalnog postojanja nije funkcionirala kao pravna država, nego su određeni ljudi koji su činili najteža kaznena djela bili pod direktnom zaštitom političke vlasti.
Pred 8 godina profesor Zagrebačke akademije za kazalište, film i televiziju Nenad Puhovski snimio je dokumentarac Paviljon 22 o paviljonu na Zagrebačkom Velesajmu kamo su pripadnici Merčepove postrojbe 91. dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku Poljanu i tamo je nastavljeno sa torturom ili su ubijeni. Autor je u nedavnom razgovoru za Naš radio kazao kako je po njegovoj ocjeni glavni motiv Merčepovaca bila pljačka novca, automobila i svega ostalog od žrtava, dok im je politika ili ideologija bila tek pokriće ili alibi da ih se ne dira. Đikić se s takvom ocjenom ne slaže.
Bilo je tu sasvim sigurno i ogromna količina mržnje, dakle možda bi se zadržao na nekako najpreciznije i to definirao kao da je pljačka, koristoljublje bila jedan od elemenata djelovanja tih ljudi i te jedinice, ali svakako po mom mišljenju nije bila glavna.
O važnosti suđenja Tomislavu Merčepu i mogućim scenarijima, Vesna Teršović.
To je važan korak, ali gorkim priokusom jer je pravda stigla tako kasno. Zbog zdravstvenog stanja Tomislava Merčepa naravno moglo bi se desiti da sada slijedi jedan isprekidan postupak u kojem će se naravno nervirati u prvom redu oni koji su direktno pogođeni, a i društvo u cjelini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio dramaturg i pozorišni kritičar Hrvoje Ivanković.
Subota 11.6. 10.000 anti-gay prosvjednika skupilo se danas na splitskim ulicama kako bi protestirali protiv održavanja prvog splitskog gay prajda. Njihov skup pretvorio se u vulgarni i divljački napad na 400-tinjak sudionika povorke, pa je tako parada ponosa pretvorila Split u grad srama. Nije to međutim izolirani slučaj, jer Split sve više postaje epicentrom hrvatskog imanentnog sukoba plemenskog i primitivnog duha s civilizacijskim stečevinama zapadnog svijeta. Još prošlog mjeseca primjerice hrvatska se kulturna javnost bavila pokušajima VD intendanta splitskog kazališta, pjevača kojeg pamtim po reklamnom džinglu na albumu Hit do hita Mucalo iz Splita, da onemogući praizvedbu opere Maršal. Hrvatska sportska javnost upravo se bavi nagađanjima kakvu će kaznu dobiti Hrvatski nogometni savez zbog fašistoidnih ispada dijela publike na nedavnoj splitskoj utakmici hrvatskih nogometaša s Gruzijom, a splitska će policija već sutra ujutro dati priopćenje o tome kako su na Bačvicama nepoznati počinitelji noćas pretukli još dvojicu stranih turista. 10.000 ljudi je, ako se ne varam, oko 4% stanovništva grada Splita, previše da bismo se smjeli zavarati pričom o manjoj skupini incidentnih osoba. Nedjelja 12.6. Danas se napokon oglasio i gradonačelnik grada Splita Željko Kerum. Poručio javnosti kako on u biti razumije anti-gay prosvjednike i kako za razliku od svog zamjenika ne misli da zbog onoga što se dogodilo treba iskazivati naročito žaljenje. Kerum se, kako kaže, bojao još i većeg nasilja, jer Split je konzervativan katolički grad, a kamen u glavu je valjda Kerumova definicija kršćanstva i konzervativizma. Ponedjeljak 13.6. 8 godine po 6. put selektor Dana satire festivala kazališta Kerempuh posvećenog najširem dijapazonu humornog i komičkog kazališta. Večeras smo na programu imali Kiklopa, predstavu koju je na sceni Gorica režirao Ivica Buljan. Ta eksplozivna smjesa mita, rituala i rock'n'rolla na scenski upečatljiv i moćan način secira upravo duh primitivizma i inertnosti javnosti koja ga podhranjuje. Jezik te predstave koja je nedavno pobijedila na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci izrazito je moderan i propulzivan, što očito smeta neke gledatelje, pa ih je 20-ak napustilo kazalište prije završetka. A prvi su, među njima i nekoliko posve mladih ljudi, reklo bi se idealne generacijske publike, otišli već nakon 2 ili 3 minute. U životu sam vidio na stotine predstava u raznim gradovima i zemljama, a za neke od njih već je nakon 2 minute bilo posve jasno da će biti smrtno dosadne. Nikada međutim nisam vidio da netko od gledatelja nakon 5 minuta odlazi sa smrtno dosadne predstave, dok se na onima za koje nakon 5 minuta bilo jasno da će biti opasno zanimljive, to često događalo. Razmišljam zašto je tome tako i sve mi se više čini da taj fenomen, karakterističan i za druge europske kazališne sredine, ima neke tajne veze s onim o čemu sam govorio na prethodnim stranicama ovoga dnevnika. Utorak 14.6. Večeras je na danima satire nastupio beogradski atelje 212 sa sada već kultnom predstavom Abdulaha Sidrana i Olivera Frlića Otac na službenom putu. Kazalište prepuno, atmosfera poticajna, reakcije publike sjajne, na kraju dugotrajni pljesak i ovacije glavnim glumcima na čelu sa Đuzom Stojilkovićem. Oliver Frlić je već i prije dokazao da je jedan od najzanimljivijih redatelja mlađe generacije u regiji, no s ovom sjajnom predstavom ipak je pomalo iznenadio svoje zagrebačke fanove. Naučili su na njega kao na buntovnika koji svojim radovima izaziva centre moći i suprotstavlja se vladajućim paradigmama, žestinom zbog koje su mu jednu predstavu, i to vidi vraga baš na splitskom ljetu, pokušali čak i zabraniti. Frlić je ovdje s puno osjećaja za organsko povezivanje glazbenog i dramskog s sasvim očekivano puno sentimentalnih tonova i s majstranom režijom atmosfere jednog nesretnog, no još nam itekako opipljivog svijeta, napravio predstavu koja sa svojim modernim i originalnim autorskim jezikom funkcionira ipak unutar klasičnih kazališno-repertoarnih koordinata. Srijeda, 15.6. Ubrzanim tempom radim na knjizi posvećenoj kazališnom redatelju i pedagogu Joško Juvančiću, koja ovog ljeta treba biti promovirana na Dubrovačkim ljetnim igrama. Još kao i nedavno kada sam uređivao monografiju posvećenu Marinu Cariću, proučavam stare kritike koje nam vjerno prenose sliku nekih davnih predstava i konteksta u kojem su nastajale. Razmišljam kako za većinu današnjih predstava neće biti takvog teatrologiji presudno bitnog traga. Ozbiljna kazališna kritika pa i umjetnička kritika općenito, gotovo je u potpunosti prognana sa stranica naših novina, a kada se o predstavama i piše, najčešće se to radi površno ili u maniru žutog tiska. Proces estradizacije kulture u Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama, obilato je uzeo maha, a nestanak kritike u potpunosti je relativizirao sustav vrijednosti. S dobrim PR-om danas možete sve proglasiti najboljim, najčitanijim, najgledanijim, pa kad se doista i dogode neka bitna umjetnička ostvarenja, sva je prilika da će se utopiti u sivilu sveopće genijalnosti. Četvrtak, 16.6. Jutro na poslovnom razgovoru s prijateljem koji sebe svrstava u red umjerene građanske desnice. Razgovor neizbježno skreće prema splitskim događanjima koja su u Hrvatskoj već danima tema broj 1. Moj prijatelj sramežljivo osuđuje ono što se dogodilo, ali ipak mu je, kako kaže, lakše, jer je neki srpski gej aktivista izjavio u Splitu da je na prvoj beogradskoj paradi ponosa eksplozija nasilja i primitivizma bila još gora i žešća. Htio sam mu na tu temu nešto odgovoriti, ali sam se onda sjetio niza sličnih bizarnih usporedbi u kojima su mu srpski ultrasi postali osnovnom mjernom jedinicom naših vlastitih civilizacijskih dosega, pa sam odustao. Jer, kako umni Kerum kaže, sve je ovdje nekako krivo izvrnuto. Poslijepodne letim u Sarajevo kako bih pogledao predstavu kamernog teatra, prijavljenu za MES, na kojem ove godine radim selekciju bosansko-hercegovačkih predstava. Petak, 17.6. Dovršavam ovaj dnevnik u uredu MES-a. Bio je opširniji nego što sam želio i bavio se temama za koje sam se sam sebi zakleo da ih neću niti spomenuti. Bio je dakle autentično moj.
Slušali ste Hrvoja Ivankovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Senad Zajmović, direktor marketinške agencije Fabrika iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U četvrtak večer u Pragu je otvorena izložba Izeta Alečkovića. Akademski slikar iz Sarajeva svojim je platnima razveselio, ali i rastužio zidove galerije Dea Org u samom srcu starog praškog mjesta. Istim povodom Alečković je danas gost radija Slobodna Evropa. Dobar dan, dobrodošli u Prag.
Hvala lijepo.
Kako se osjeća umjetnik kad dođe u jedan ovako lijepi stari grad koji je kompletan muzej?
Ma kako se osjećam? Osjećam se divno, impresioniran sam.
I znate, vi ste prije neki dan proslavili rođendan, nećemo reći koji.
Ma što da ne znam. 57 puni.
Vi ste se zapravo rodili sa svojim zanimanjem, se ja varam, jel da?
Otprilike kao dijete odmah je počelo. Prvo izražavanje se počelo šaranjem, normalno. Gdje god bilo asfalta, ako je bilo betona, to se slikalo odmah kredama. Bile su krede one za kredanje tena. Poslije onog rata nije bilo cipela baš puno, bile su tene, zepe i tako. I onda se obavezno u kući bila kreda, ne može se baš izaći sa flekavim tenama. I kredalo se, i tak, ko se dokopa te krede, odmah ide pa po avli, tamo šara, po zidovima i tako.
Član ste udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, je li to više onako sindikalno ili je to više onako profesionalno?
Nema sindikalno, profesionalno, naravno, To je udruženje koje je imalo veliki problema, koje ima i sada, kad je u pitanju finansiranja. Jer jednostavno ne učestvuju u finansiranju niko tog udruženja, mada nosimo prefisk udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Mi smo to još u samom ratu i poslije rata odmah nastojali da sačuvavamo to krovno udruženje, bez obzira što se dešava. Tako da sada bar to udruženje finansira samo kanton Sarajevo.
Pa ispada da je kanton Sarajevo zapravo postao Bosna i Hercegovina.
Pa, kad je u pitanju finansiranje, tako i jeste.
S obzirom da znam neke podatke da se za kulturu nikada manje izdvajalo nije, kako se može uopšte ocijeniti kakva nam je kultura u Bosni i Hercegovini?
Ona je spala, ja mislim, na individualca, na individualno djelovanje ljudi. Ona se svodi samo na projekte. I te projekte koje neko finansira izvana ili neke organizacije koje nisu stalni izvor primanja za, recimo, kulturu. Oni se pojave s vremena na vrijeme, finansiraju 5 izložbi, godinu, 2 dana, raspisuju te neke konkurse za te projekte, to prođe i opet se gasi.
Ste jedan dio svog života proveli vrlo kratak do duše u Njemačkoj. Možete li usporediti odnos prema umjetniku jedne uređene države kako je Njemačka i Bosna i Hercegovina?
Kako da ne? Evo, ja sam slikar, mene komšija ne zna da sam slikar. U Njemačkoj sam bio u jednom mjestu malom. Čim sam došao u to mjesto, došli su lokalni novinari, neki pitali ko sam, šta sam, tako. To je bio u rat 94. kraj 94. I moja slika je izašla u novinama. Tog dana mene su komšije tako lijepo pozdravljali. Svi su me znali. A kad sam imao izložbu još više i to je tako. Oni, a moje mjesto, mjesto umjetnika, tako na tako visokom nivou, to je status. Naravno, kako će on živjeti, kako će se prilagoditi ekonomski, kako će financijski on egzistencijalno naći sebe u tom prostoru, to je druga priča. A njegov status kao umjetnika je vrhunski. On mene zovnu odmah Herr Künstler, aman šta mi treba, šta god, svak mi je pri ruci, svak mi je, to znači da je zaista umjetnost cijenjena, da ona ima svoje mjesto u tom prostoru. To je, ja sam tim bio fasciniran.
A ima li šanse da se to primijeni u Bosni i Hercegovini?
Ma nikad.
Nikad,
ali? Ma nikad, to je teško.
Kad ste već to pomenuli ekonomiju, može li uopšte u Bosni i Hercegovini umjetnik živjeti od svog rada?
Ne može. Ne može, mora. Recimo, ako sam ja slikar, onda da ja živim samo od slikarstva, to je teško, to je nemoguće. To mora se svesti onda na jedan komercijalni gdje nema umjetnosti.
A vaša izložba u Pragu je u jednoj od prestižnih galerija u samom srcu starog grada Praga. Sinoć smo se malo svađali oko vaših dijela. Ja sam prepoznala igru, sreću, ali i tugu. A jedna moja prijateljica koja je psihoterapeutica kaže da je to depresija.
Pa ja sam imao jedan ciklus prije ovoga koji je dosta depresivan.
Mm-hmm.
Ta prijateljica je vjerovatno dosjetila potku slike. U mom stvaranju slike počinje naglim podsvjesnim izrazom crteža, gdje se čovjek ipak u takvom jednom brzom crtanju, jednom stvaranju kompozicije, odnosa, tako dalje, tih elemenata likovni, koji nastaju u prvom kontaktu, bijelo platno, crna boja. Ja sam imao čitav ciklus koji je prolazio kroz rat, jako depresivan. To su tako ljudi tumačili, a ja se nisam tome odupirao, jer sam ja veliki gubitnik u ratu. Sve imalo svoje neke odnose. Ja jesam emotivac i tako i slikam. I meni je jako drago kad ljudi osjete smisao slikarstva po meni. Jeste upravo taj
emocij.
Da emociju iskaže. I da se u toj slici ljudi traže. Da je osjećaju. Jer ako čovjek posmatra sliku, a ne dirne ga, ne osjeti niko ništa u njoj, on samo je pogleda i kaže idemo dalje, on izađe iz galerije za 10 minuta, to je za mene je slika, ne mora je razumjeti, ali ako je osjeti, ako baš ta boja koju vi govorite kaže nešto i dotakne emociju, znači da je slika u potpunosti uspjela.
Izete, hvala vam lijepa što ste bili gostom Radija Slobodna Evropa. Ja vam želim da vaše slike dirnu cijelu paletu raznih karaktera.
Hvala lijepo.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.